Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с една притча. Притчата за работниците на лозето. Следва червената стълба към слънцето. Останете с радио Гъсът на надеждата и ви пожелаваме ние говорителите за днес. Тюдора Иванова, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Защото небесното царство прилича на стопанин, който излезе при зазоряване да наеме работници за лозето си. И като се погоди с работниците по един пеняс на ден, прати ги на лозето си. И като излезе около третия час, видя други, че стояха на пазара празни. И на тях рече: идете и вие на лозето, и каквото е право ще ви дам. И те отидоха. Пак като излезе около шестия и около деветия час, направи същото. А като излезе около единайстия час, намери други, че стоят и каза им: защо стоите тук цял ден празни? Те му казаха: защото никой ни не е условил. Каза им: идете вие на лозето, и каквото е право ще получите. Като се свечери стопанинът на лозето, каза на настойника си: повикай работниците и плати им надницата, като почнеш от последните и следваш до първите. И тъй дойдоха условените около 11-тия час и получиха по един пеняс. А като дойдоха първите, мислиха си, че ще получат повече, но и те получиха по един пеняс. И като го получиха, зароптаха против стопанина, като казаха: тия последните издивиха само един час и пак се ги приравнил с нас, които понесохме тегутата на деня и жегата. А той в отговор рече на един от тях: приятелю, не те унеправдавам. Не се ли погоди с мене за един пеняс? Вземи си своето и иди си. Моята воля е да дам на тоя последния, както и на тебе. Не ми ли е позволено да сторя със своето каквото искам? Или е твоето око е завистливо, защото аз съм добър? Така последните ще бъдат първи, а първите – последни. Евангелието на Матей, 20 глава, 1 до 16 стихове.
В хода на християнския живот не съществува стадий без опасности. Нищо не е до такава степен противоположно на новозаветното учение, както представата, че след като повярвате и приемете християнството, всичките ви беди ще свършат. Това не е вярно. Не е истина, защото имаме пред себе си враг, противник на нашите души. И не само това. У нас все още съществува старата природа и тъкмо нейното съжителство с новата е сигурна гаранция, че ще имаме трудности. Наша задача е да разберем библейското учение, за да не попаднем в коварната клопка на врага. Той ни преследва навсякъде, както преследваше нашия Господ в пустинята, подлагайки го на изкушение и изпитание в продължение на 40 дни. Но в Евангелията се казва, че го е оставил до някое време. Сатана не го забравя за винаги, а постоянно се връща при него. Виждаме тази картина в Гецимания, но дяволските набези продължават до самия край, когато нашият Господ умира на кръста. Подчертаваме това, за да не изпадаме в униние, а за да бъдем реалисти. Да си реалист винаги е насърчително. Няма нищо по-лошо от това да успокояваме хората с едно измамно чувство за сигурност, а после да ги оставяме внезапно да се събудят заобиколени от трудности, за които не са подготвени. Който е предупреден на време, е по-малко уязвим. Да си припомним величествения стих. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко да устоите. Ефесяни 6 глава 13 стих. Целта на нашето изследване, скъпи приятели, е да осъзнаем и възприемем многообразните елементи на това здраво и силно всеоръжие, което Бог ни предоставя. Трябва не само да започваме пътя си като християни, но да продължаваме да вървим по него, както Бог повелява, иначе ще бъдем нещастни. В Йоан 8 глава, 30 стих, срещаме чудесен пример за това. Нашият Бог проповядва за отношенията между Него и Бог Отец. Евангелистът ни казва, когато говореше това, мнозина повярваха в Него. Но веднага след това Спасителят се обръща към повярвалите юдеи. Ако пребъдете в моето учение, наистина сте мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви освободи. Оказва се, че те започват добре, но ако искат да бъдат напълно освободени, трябва да продължат. Същата идея е вложена и в притчата за сеяча. Мнозина приемат истината с голяма радост, но не устояват при нейното приложение в живота си. Постоянството е жизнено важен принцип за християнина.
А сега, уважаеми слушатели, да преминем към притчата за работниците на лозето, представена в Евангелието Матей 20 глава, стиховите, които прочетах преди малко. За нас е много съществено да я разберем правилно. Мнозина съсредоточават вниманието си само върху един детайл от нея – 11-я час. Те си казват, не е нужно сега да се тревожи за спасението си. Ще се замисли за него към края на живота си, както надничарите, които отиват на лозето в 11-я час и получават същото, като хората започнали работа рано сутринта. Едва ли може да има по-съдбовна грешка от тази? Някой беше отбелязал мъдро за умиращия на кръста разбойник. Мълтина са спасени на своето смъртно лоше. Един разбойник на кръста е спасен, за да не се отчаива никой. Но той е само един, за да не си въобразява някой, че и с него непременно ще стане така. Друга опасност е да превърнем притчата в алегория, т.е. да вземем нейни елементи, да вложим в него някаква духовна истина. Не бива да забравяме, че една притча обикновено е предназначена да олицетвори само една истина. Ето защо, например, Господ Исус разказва цяла поредица от притчи за Небесното царство в Евангелието на Матей 13 глава. Човек не може да постигне цялата истина в една притча. В различните притчи се разкриват различни страни на истината. Но всички те се допълват и всяка има за цел да представи само един аспект от истината. Тогава на какво ни учи притчата, която разглеждаме? Отговорът е свързан с въвеждащият съюз «Защото» в първи стих. Защото Небесното царство прилича на стопанин, който излезе при зазоряване да наеме работници за лозето си. Спомнете си контекста. Точно преди това се разказва за богатия млад човек от знатно потекло, който не посмява да разпродаде имота си и да последва Исус. По този повод Петър казва на Господ: «Ето ние оставихме всичко и те последвахме. Ние прочее какво ще имаме?» Евангелие на Матей 19 глава 27 стих. Заради скрития смисъл на този въпрос, Господ Исус разказва притчата. Всъщност Петър иска да каже: «Виж, Господи, ние оставихме всичко и тръгнахме след Тебе. Отказахме се от всичко, а Ти какво ще ни дадеш?» Исус отвръща: «Истина ви казвам, че във време на обновлението на всичко, когато човешкият син ще седне на славния си престол, вие, които ме последвахте, също ще седнете на 12-те престола да сарите 12-те Израилеви племена. и всеки, който оставил къщи, или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или чада, или ниви заради моето име, ще получи стократно и ще наследи вечен живот. Обаче мнозина първи ще бъдат последни, последните първи. 19 глава, 28-30 стих. Защото небесното царство прилича на стопанин. 20 глава, 1 стих. С други думи, тази притча е насочена към Петър, защото Господ Исус долавя една твърде опасна и неискрена нотка във въпроса на своя ученик и го предупреждава сериозно. Убедително доказателство, че тъкмо това е вярно тълкуване, откриваме във факта, че Господ повтаря твърдението си, обаче мнозина първи ще бъдат последни, последните първи. Принципът, върху който трябва да се съсредоточим и който е намерил израз тук, гласи, че в християнския живот всичко се дължи на благодата, от начало до край. Онези, които идват в Божието царство накрая, са благословени точно толкова, колкото и пристъпилите в него от началото. Тук обаче ударението се поставя върху онези, които са започнали християнския си живот според Божиите повели, а по-късно са се сблъскали с редица затруднения. Колко често става така? В известен смисъл, всички новозаветни послания са написани, за да помогнат точно на такива хора. Тези ранни християни, към които са насочени апостолските препоръки, са приели вярата, но независимо от това изпадат в униния, опасност, която непрекъснато заплашва всички нас. Не е достатъчно да започнем в правилна посока християнския си живот. Трябва да продължаваме по този път и по-нататък. Хора, които са познали удивителната свобода на Божиите чада, понякога попадат в култове, каквито процъфтяват света около нас, отново се връщат към ростото и се чувстват отчаяни и нещастни.
Нека се опитаме да анализираме причината за тази беда. Защо хората, изпратени отрано в лозето, накрая са недоволни, мърморят и негодуват? В самата си основа тяхното отношение към самите себе си и към работата им е погрешно. Във втория стих се посочва, че стопанинът се погоди с работниците, т.е. той се е договорил с тях и те са се съгласили с неговите условия. От притчата разбираме, че подобно споразумение е имало само с първите надничари. На всички останали работници стопанинът казва: «Идете и вие на лозето и каквото е право ще ви дам», което явно удовлетворява напълно хората. Но за първите работници като че ли се загатва, че те са поискали споразумение с определени условия. Още от самото начало е имало нещо нередно в нагласата им. Те проявяват склонност да се пазарят, да поставят някакви изисквания. Оказват се много чувствителни към собствената си работа, към онова, което тъкмо те вършат. Докато работят, в известен смисъл те не спират да се самонаблюдават. Какъв ужас! Не сме ли и всички ние виновни в това? Най-големият проблем, пред който би могъл да се изправи проповедника днес е, че докато проповядва, той е застрашен да гледа отстрани, да се самонаблюдава и да забелязва само собствените си реакции, на които тайничко се възхищава. Това може да се случи с всяко наше служене, с всичко, което вършим. Както естественият човек играе някаква роля и през цялото време се самонаблюдава, така и ние сме застрашени да го последваме в християнския си живот. Следващото, което искам да подчертая е, че те сравняват своята работа с тази на другите. Отчитат внимателно не просто колко часа сами са работили, но и точно колко продължава работата на другите. Нашият Господ отрича тъкмо това отношение, а то е пагубно в Божието царство. Спасителят долавя тъкмо негов думите на Петър. Ето, ние оставихме всичко и те последвахме, ние прочее какво ще имаме. Очевидно е загатването за някаква сделка. Тази нагласа е толкова погрешна по самата си същност в сферата на духа и в Божието царство, че неизбежно ни прави нещастни. А най-покъртителното и трагичното при подобна настройка е, че тя създава тревоги на човека точно там, където Господ е най-благодатен в своето отношение към нас. Изобличителният смисъл на притчата е, че тези мъже, на практика разкриват истинската си същност. Ужасяващият дух, който ги е обсебил, се проявява, когато стопанинът в своята щедрост дава по пеняс на последните, точно както и на първите. Поради първоначалната си погрешна нагласа, поради факта, че са забравили за принципа на благодата, те очакват да получат повече от другите. Наистина смятат, че трябва да получат повече, защото заслужават повече. Това им изглежда напълно логично. Те всъщност споделят по този начин своите възгледи. Такова е неизбежното следствие от тяхната предварителна и принципна настройка. Те бяха убедени, че заслужават повече и тъй като не получават очакваното възнаграждение, възроптават. След това в притчата се казва, че първите надничари започват да мърморят. Тяхната радост и щастието им изчезват напълно и те роптаят, защото не са получили допълнително възнаграждение. Не е ли ужасно това? За съжаление, така се получава и при мнозина християни, свикнали да се самосъжаляват. Те непрекъснато са загрижени за правата си и се чувстват оскърбени или ощетени. Новият завет осъжда категорично подобни роптания. Нека посочим само едно от предупрежденията. Вършете всичко без роптание и без препиране, за да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чада всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света, като явявате словото на живота, за да имам с какво да се хваля в деня на Христа, казва Павел, че не съм тичал на празно, нито съм се трудил на празно. Филипяни 2 глава съдържа тази изповед 14 до 16 стихове. Наистина колко е трагично, че вярващи си позволяват да изпаднат в такова състояние, да мърморят и да се самоукайват, вместо да се радват в Христос. Те са забравили великия принцип на благодата, който прониква във всеки миг от християнския живот. Но тази пагубна нагласа има и други последици. Тя поражда презрение към другите и същевременно завист за постигнатото от тях. Работниците от притчата казват, тия последните издивиха само един час и пак си ги приравнил с нас, които понесохме теготата на деня и жегата. Това е същото отношение, каквото откриваме у по-големия брат в притчата за блудния син, а то се среща и в много други места в Новия Завет. Това е склонност, която се наблюдава и успява да се наложи у християни, проявили преданост в своето свидетелство и извършили множество прекрасни дела. Тя ги обсебва неусетно и ги прави нещастни. Те остават с горчивото чувство, че други хора са били възнаградени далеч по-достойно от тях. Нагласата на такива християни е егоистична и себелюбива. Но най-сериозният и ужасен недостатък на работниците от притчата е, че в сърцата си те смятат стопанина за несправедлив. Убедени са, че той не постъпва праведно в отношенията си с тях. Но позицията им е напълно погрешна, защото за нея няма никакво основание. По същия начин, християнинът понякога се изкушава да мисли, че Бог не е честен към него. Дяволът се промъква и шепне, виж колко много си направил, а какво получаваш за това. Еди, кой си, който не е извършил нищо значимо, получи повече награди от теб. В това състояние, вярващият, ако не е изключително внимателен, може много скоро да обвини Бог в несправедливост.
Колко окаяна е понякога същността на човешкото аз, колко грозота и подло се крие в него. Всички сме виновни за това. Всеки от нас под някаква различна форма. Дяволът идва и ние допускаме грешката да го слушаме. Започваме да се съмняваме, че Бог е справедлив и праведен в отношението си към нас. Но личното аз трябва да бъде разкрито такова, каквото е. Грозотата и безчестието на греха трябва да бъдат изобличени. Не е изненадващо, че в притчата, която разглеждаме, Господ Исус се отнася към този опасен дух така неумолимо. Това е най-големият враг на нашите души, водещ единствено до окаяност и нещастие. Подобно поведение е напълно погрешно и няма какво да се каже в негова защита. Как да се излекуваме от тази нагласа? Трябва да разберем, че всичко в Божието царство е съвсем различно от познатото ни във всяка друга сфера. Всъщност, Господ казва, че Божието царство не прилича на нищо, което вече сме срещали. То е изцяло ново и до край различно. Апостол Павел пише: затова, ако е някой в Христа, то е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Второто послание до Коринтияните, 5 глава, 17 стих. Трябва да разгледаме подробно това твърдение, но първо нека подчертаем още веднъж какво е нужно да си повтаряме всеки ден от живота си. Сега съм християнин, станал съм част от Божието царство, затова мисленето ми трябва изцяло да се промени. Не бива да живея с устарелите си представи и възгледи. Ние, християните, сме склонни да свеждаме спасението до прошката, а трябва да приложим този принцип на обновлението в цялостния си християнски живот. Като имаме всичко това предвид, нека се спрем на някои детайли. Ето първият принцип. Не бива да мислим за сделки или лични права в Божието царство. То неизбежно води до гибел. Едва ли има нещо по-погрешно от убеждението, че след като съм извършил това или онова, съм в правото си да очаквам нещо в замяна. Има добри евангелски християни, които имат навика да мислят така. Те казват: ако се помолим за някои неща, непременно ще ги получим. Например, ако се молим цял нощ за съживление, несъмнено ще има съживление. В миналото хората се моли денонощно и така са предизвиквали съживленията. Затова нека се съберем за молитва през цялата нощ и скоро ние също ще се радваме на съживление. Но подобен подход отрича изцяло принципа, който нашия Господ проповядва в притчата. Независимо дали става дума за молитва или нещо друго, никой не бива да смятаме, че щом съм направил нещо, трябва и да получа нещо в замяна. Никога. И разбира се, доказателството, че Господният принцип е истинен, дава самата практика. Спомнете си за много такива осъществени молитвени събрания, които не са били последвани от съживления. И слава на Бога, че не са. Какво ли би било, ако можехме да предизвикваме събитията по своя воля? Нека се помолим да успеем да се освободим от този дух на сметкаджийство. Святия Дух е Господ и Той е Върховният Господар. Той праща тези събития в избраното от Него време и по начин, който сам е определил. С други думи, трябва да осъзнаем, че абсолютно нищо не ни се полага по право. Сигурно някой веднага ще се възпротиви, но нали апостол Павел ни учи за осъждането и възнагражденията във 2 Коринтянам 5 глава и 1 Коринтянам 3 глава? Да, верно е това. Самият Господ, Исус, в Лука 12 глава казва, че едни ще бъдат бити повече от други. Ей, какво следва от тук? Никога не бива да забравяме, че и наградите се дават по благодат. Бог не е длъжен да ги раздаде и е много погрешно човек да смята, че той може да ги определи и да предвиди как ще бъдат разпределени. Да мисли за някаква сделка и да роптаеш за полученото в последствие означава пълно недоверие в Бога. Трябва да следим собствените си настроения, за да не допуснем мисълта, че Бог не постъпва справедливо и честно с нас.
Ако започнете да разсъждавате както първите надничари, всъщност ще ограбите самите себе си. Ако направите сделка с Бога, почти сигурно е, че ще получите онова, за което сте се споразумели, но нещо повече. Тези хора се договарят за пеняс на ден. Добре, съгласява се стопанинът, ще ви дам по един пеняс. А на другите казва: идете и вие на лозето, и каквото е право ще ви дам. И те получават много повече, отколкото са очаквали или са си представили. Истинските християни не се пазарят с Бога. Ако все пак решите да сключите сделка с Него, ще получите само договореното. Но ако оставите всичко на Божията благодат, ще постигнете повече от онова, за което изобщо сте си помислили. Господ Исус казва за фарисеите: те са получили вече своята награда. Те правят добро, за да ги видят хората, и хората наистина ги виждат. Фарисеите искат това и то е всичко, което получават. Нека продължим със следващия принцип. Не си водете сметка или отчет за извършената работа. Не бъдете духовни счетоводители. Единственото, към което трябва да се стремим, е Божията слава. Нищо друго не бива да ни ръководи, освен желанието да бъдем угодни на Него. Обърнете се изцяло към Бога и Неговото дело и се опитвайте да съдействате за разгръщането на царството Му. Сам Господ Исус казва: а когато ти правиш милостиня, нека левицата ти не знае какво прави десницата ти. Така трябва да постъпваме в Божието царство. И тогава твоят Отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. 4 стих. Няма смисъл да пилеете времето си за отчети. Той вече ги е направил. И колко удивителни са те! Приятели, пригответе се за изненади в Божието царство. Последните ще бъдат първи. Това е напълно противоположно на материалистичния възглед. Първите стават последни, всичко се променя корено. Целият свят се преобразява чрез благодата и това е прекрасно. Позволете ми да направя едно лично признание. В работата ми като проповедник споделя Мартин Лойд Джонс. Често са ми се случвали подобни неща. Бог е бил много щедър към мен и неведнъж съм осъзнавал, че разполагам с изключителна свобода, но съм бил и твърде глупав, за да слушам дявола. Например, Сатана ми шепне: «Изчакай до следващата седмица, тогава ще има повече хора в църквата». Качвам се на амвона следващата седмица и виждам, че напротив хората дори са по-малко. При друг случай заставам на амвона и се измъчвам, проповядвам лошо и се чувствам напълно безпомощен. Тогава дяволът злорадства, бъди сигурен, че следващата седмица няма да дойде никой, но, слава на Бога, другата седмица църквата е пълна. Качвам се на амвона слаб и завършвам с сила. Или започвам самоуверено и накрая съм принуден да призная, че постъпвам като глупак. Това е Божият метод в духовното счетоводство. Той ни познава далеч по-добре от самите нас и непрестанно ни изпраща изненади. Спомнете си как в Матей 25 глава Господ описва онези, които ще се явят в края на века с очакване за награда, но няма да получат нищо. На другите обаче Господ казва: «Дойдете вие, благословени от Отца ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света». Праведните го питат: «Господи, кога те видяхме гладен и те нахранихме, или жаден и те напоихме, и кога те видяхме странник и те прибрахме, или гол и те облякохме, и кога те видяхме болен или в тъмница и те споходихме?» Тогава той отвръща: «Истина ви казвам, понеже сте го направили на един от тези най-скромни мои братя, на мене сте го направили». Каква ли изненада ще бъде това? Счетоводните ни книги са устарели, загубили сме всякаква стойност. Нека помним, ние сме в Божието царство и счетоводство за нас може да води единствено Той. И Бог го прави изцяло по благодат.
Така, уважаеми слушатели, стигаме до последния принцип. Не само трябва да съзнаваме, че всичко зависи от благодата, но и да се радваме, че е така. Това се състои трагедията на първите надничари. Те се безпокоят, че работилите само един час получават по пеняс, като тях. Вместо да се радват на това, което са видели, започват да мърморят и да се оплакват, че е несправедливо и нечестно спрямо тях. Тайната на щастливия християнски живот е да осъзнаеш, че всичко зависи от благодата и да се радваш на този факт. Другаде Господ казва: «Също така и вие, когато извършите всичко, що ви е заповядано, казвайте: ние сме безполезни слуги. Извършихме само това, което бяхме длъжни да извършим». Цитат от Евангелието на Лука, 17 глава, 10 стих. Такова е Исусовото учение и такъв е Неговият пример. Апостол Павел ни напомня: «Не гледай всеки само за своето, но всеки и за чуждото. Имайте в себе си същия дух, който беше в Христа Исуса». Посланието на Филипяните, 2 глава, 4 и 5 стих. Нашият Господ не се съобразява единствено с себе си и своите интереси. Той се лишава от името си и загърбва белезите на вечната си слава. Дори не изтъква равенството си с Бога като нещо, с което би могъл да се обоснове. Не заявява: каквото да се случи, няма да бъде лишен от извечната си слава. Напротив, той се отказва от това, смирява себе си, забравя своето достоинство. Той понася и устоява на всички изпитания, загрижен единствено да прослави своя Отец и да привлече към него много мъже и жени. Това е тайната. Не да оценяваш количеството работа, не да водиш някакви сметки. Ние трябва да забравим всичко друго, освен прославянето на Бога, като приемем за огромно свое предимство, че сме призовани да работим за Него. Нека никога не забравяме, че именно Божията благодат ни е извела от мрака в светлината. И така, когато дойде време и легнем на смъртното си ложе, само едно нещо трябва да ни утеши, да ни помогне и да ни укрепи. Божията благодат в нашия Господ Исус, а не онова, което сме били или сме направили. Християнският живот започва с благодат. Трябва да продължи с благодат и да завърши пак с благодат. О, благодат, удивителна благодат! Но с Божията благодат съм какъвто съм. И дадената на мене Негова благодат не бе на празно, но трудих се повече от всички тях. Не аз обаче, но Божията благодат, която беше с мен, заяви апостол Павел в своето първо послание до Коринтяните, 15 глава, 10 стих.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Позволете ми да ви поканя на едно вълнуващо пътешествие, споделя Джордж Вандеман. Обещавам ви, че след това по-добре ще разберете какво представлява червената стълба към Слънцето, отколкото успява да ви каже заглавието. Сега пред вас ще се разтворят много удивителни, навеждащи към размисъл истини. Затова нека да потеглим към древния град Петра. Червеният, като роза и почти толкова древен, като самото време град, е изсечен в скалите. От неговите твърдини се издига червена стълба, посветена на Слънцето. Стълбата, изсечена в скалите и отдавна забравена от поколенията, води към ултаря на Слънцето. Векове наред тя е поемала върху своите стъпала нескончаеми стъпки, издигащи се, за да отдадат почет на странно и непостижимо божество. Червена стълба, въздигаща се над мъртвия град. Един безмълвен символ на слънчевия култ. Представете си острите зъбери, които се виждат, когато се наближава река Сик. Тези отвесни, страшно надвиснали скали стоят толкова близко, че от време на време изглежда, че могат да бъдат достигнати с ръка. Високо синее тясна ивица, като няма свидетелство, че небето все още е на мястото си. Не е чудно, че Петра се е смятала за почти непристъпна крепост, понеже имала само един вход, който служил и за изход. Всяка вражеска армия трябвало да мине под коритото на Сих в колона по един човек с риска да се окаже под град от камъни, които хвърлили от върха защитниците на града. Пътя край реката открива пред погледа първо градския затвор, изсечен в скалите, а след това театри, мавзолеи, дворци, храмове и жилища. Удивително е, че в приказния град на мъртвите се намира стълба от червен пясъчник, която някога е стигала до ултаря на слънцето. Когато стоиш на върха, можеш да усетиш голямото противостояние на столетията. Защо? Защото тук се намира древният център на слънчевия култ, който от векове оспорва истинския бог. Тук е издигнат слънчевия ултар, а зад него е разположено езерото на девствениците, което се измивали младите момичета преди да бъдат изгарани на клада като жертвоприношение на слънцето.
Лесно е да се досетим защо подобен култ, култа към слънцето, а не към Бога, който го е сътворил, предизвика Божието порицание. Уместно е да предположим, че Бог по някакъв начин бе длъжен да отговори на подобно предизвикателство. Налице бе общество, което изгаряше децата си в полза на своите богове. Невъзможно е да си представим, че Господ би останал безучастен към това варварство, още повече, че езичеството ставало все по-популярно сред неговия собствен народ. По време на пророк Илия слънчевия култ проникнал зад пределите на Израил. Сред избрания народ се разпространили най-унизителни поклонения. Цар Ахав се оженил за Езавел, чието име и днес се свързва с разпуснатост и подлост. А народът следвал своите слабохарактерни водачи. Четем в библейският разказ. И бяха оставили всичките заповеди на Господа своя Бог, да си бяха направили две леяни телета, направили бяха ашери и се кланяха на цялото небесно множество и бяха служили на Ваала. Тук е отбелязан много важен момент. Израелтяните не само започнали да се покланят на Ваал, слънчевото божество, но следствие на това забравили Божиите заповеди. Винаги така става. Лъжливият култ не е извън класно занимание, добавка към истинското поклонение. Това е съзнателен избор между едното или другото. Както в древността, така и днес, разликата между фалшивото и истинското вероизповедание се състои в полярното отношение към Божия закон. Това, приятели, е ключ, който ще ви помогне да ги различавате. Представете си как би могъл да се чувства Господ в света, който Той сътвори, човешкият род, подстрекаван от Неговия враг, повдигна метеж. И това бяха тези, за които предстоеше Исус да отдаде живота си. Неговия собствен народ се посвети на идолопоклонство, обвързвайки се с други богове. Ние виждаме как в дните на Илия е станало едно драматично противопоставяне между слънчевия култ и поклонението на истинския Бог.
Събитията вероятно са станали около 900 години преди Христа. Илия, излязъл от своето укритие, се представил пред цар Ахав с изискването да срещне пророците на слънчевото божество Ваал на върха на планината Кармил. Там трябвало да се състои открита проверка на силите. Трябвало да се реши веднъж завинаги кой е истинският бог. И така започнали да се изкачват на Кармил 450 пророци на Ваал и един единствен пророк на Господа, заедно с тълпа от желаещи да научат изхода от двубоя. Пророците на Ваал са градили ултар и целият ден призовавали езическото божество да прати огън от небето и да погълне жертвата. Огън нямало и жертвоприношение не се състояло. А след това Илия възстановил ултаря на Господа, положил върху него жертвата, изял върху тях 12 ведра с вода и произнесъл проста сърдечна молитва. И Бог е чул. От небето паднал огън и погълнал не само жертвата, но ултаря, камъните и дори водата. Понеже този, който е създал атома, знае как да го управлява. Там, на планината Кармил, стоейки сам пред върховните валови пророци и непокорния народ, Илия призовал да се направи избор. Тогава Илия дойде при всичките люди да рече: «До кога ще се колебаете между две мнения? Йова, ако е Бог, следвайте го, но ако е Ваал, следвайте него». Трета книга на Царете, 18 глава, 21 стих. До кога ще хромите между две мъдрования? Това бе призив да се вземе окончателно решение, апел да се избере между култа на слънчевото божество и поклонението на истинския Бог. Може би се питате какво отношение има този случай към вас, приятели. Уверявам ви, че е важно. Известно е, че в писанието е казано, че Илия трябва да се върне, т.е. отново да дойде на земята. При това в наши дни. Нека да прочетем за това удивително пророчество в Стария Завет. Ето, аз ще ви изпратя пророк Илия преди да дойде великият и страшен ден Господен. И той ще обърне сърцето на бащите към чадата и сърцето на чадата към бащите им, да не би да дойда и поразя земята с проклятия. Малахия 4 глава, 5 и 6 стих.
Великият и страшен ден Господен. Близо е този ден. Господ се готви да изпрати Илия на земята в наше време. Какво ще стане? Превъплъщение? Означава ли това, че ще видим самия пророк Илия с дълга падаща одежда да стои на някой столичен площад? Едва ли. В действителност това пророчество има двойно приложение. То трябва да се изпълни два пъти. Илия трябва да се върне на земята преди второто пришествие на нашия Господ, но преди това трябваше да се яви в навечерието на първото Исусово идване. Любопитно е, че учениците на Христа са били озадачени от това пророчество. Те го разбрали в този смисъл, че Илия ще се появи преди Месия. И когато се убедили, че Исус е Месия, те се учудили, че нямало никаква вест за Илия. Попитали Исус за това, а той отговорил, че Илия е вече дошъл, но те не са го познали. Било съвършенно ясно, че Христос посочвал Йоан Кръстител. Но когато попитали Йоан дали той е Илия, пророк отговорил отрицателно. Може би чувствате някакво объркване. Всичко ще се поясни, ако прочетем онзи пасаж от писанието, в който един ангел дава предсказание на Захария, бащата на Йоан Кръстител, при раждането на сина му. Чуйте какво казва ангела. Той ще предиде пред лицето му в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чадата и непокорните към мъдростта на праведните, да приготви за Господа благоразположен народ. Това обяснява всичко, понеже тук точно са цитирани няколко слова от древно пророчество. И Йоан Кръстител, както казва ангела, трябваше да го изпълни. И забележете, без всякакво превъплъщение. Не било нужно самия Илия да се явява отново, тъй като на Йоан предстояло да действа и проповядва в духа и силата на Илия. Повторното явление се отнасяше до мисията, а не до човека.
Но беше ли работата на Йоан Кръстител подобна на тази на Илия? Да. Йоан от младежките си години живееше живот на пророк. Със своето поведение облекло той напомняше на Илия. Той носеше дрехата на древните пророци, наметка от камилска кожа и кожен пояс. Не това е важно. В неговите речи имаше същия дух и същата сила. Той безстрашно изобличаваше лицемерието. Неговата проповед, както и проповедта на Илия, беше призив за покаяние и обръщане. Цялата проповед на Йоан бе апел за завръщане към Божиите заповеди. Призив да се вземе решение и да се направи избор. Дейността на Йоан противодействаше ли на слънчевия култ? Илия воюваше с езичниците. А как стои въпроса с мисията на Йоан? На пръв поглед изглежда няма база за сравнение, но ако се вгледаме по-внимателно, ще забележим някои интересни факти. Навярно си спомняте, че по това време Римската империя бе всесилна. Юдейският народ глухо роптаеше под властта на Рим. В Ерусалимския дворец седеше римски наместник. Именно римският префект Ирод се опита да унищожи Исус непосредствено след раждането му. Обязателно трябва да се отбележи, че Ирод по произход бе идумей, а обитателите на древната крепост Петра с нейната червена стълба към слънцето бяха именно идумеи. Слънцепоклонението бе в кръвта на Ирод. В цялата Римска империя бе разпространен култа към слънцето и Божия народ не бе защитен от неговото влияние. Йоан проповядвал както на юдеите, така и на езичниците. Римската империя била обладана от слънцепоклонението. В 321 година след Христа римският император Константин издал закон, според който неделята, свещеният ден за езичниците, който дълбока древност е бил посветен на слънцето, трябва да се празнува като ден за почивка в цялата Римска империя. В този декрет той дори наричал неделята свещен ден на слънцето. Ето, това събитие с голяма важност се е случило само 321 години след Христа. Но трябва да помним, че слънчевият култ не е бил мъртъв и по време на Йоан Кръстител. Обаче в навечерието на второто пришествие на Христос, съгласно пророчеството, трябва отново да прозвучи проповедта на Илия. И както мисията в духа и силата на Илия трябваше да приготви почвата за първото идване на Исус, такава мисия ще подготви почвата за второто пришествие на нашия Господ. Подобно на проповедите на Илия и Йоан към покаяние и обръщане, тя ще стане призив за възвръщане към Божиите заповеди и ще носи послание за взимане на решения. Накратко, тя ще носи веста, че е необходимо да се направи избор. Ето защо питам, чува ли се днес такава проповед? Усмелявам се да кажа да. Четем в книгата Откровения. И видях, че друг ангел летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люди. Откровение 14 глава, 6 стих.
Ето я проповедта, възвестена от три ангела. Това е последният призив на Бога към човечеството, който се чува по целия свят в наши дни. Това е вечното Евангелие, което лаконично и настойчиво подчертава най-важното относно живота и смъртта на всеки човек. В края на времето не може да има нищо по-значимо от последното възвание на Бога към хората. Защо мисля така? Защото непосредствено след тези вести от 14 до 16 стихове се говори за второто пришествие на Христос. Но има ли някакво сходство между това, което се говори в Откровение 14 глава и проповедта на Илия? Да, има поразително сходство. Седми стих съдържа апел към човечеството да се покланя на истинския Бог. 12 стих показва необходимостта от завръщане към Божиите заповеди. А стихове 9, 10 и 11 призовават човечеството да направи избор между истинското и фалшивото вероизповедание. Някой ще каже, нема твърдите, че тук се говори за слънчево поклонение. Ясно е, че днес никой не се покланя на слънцето. Този култ отдавна е мъртъв. Дълбоко се съмнявам в това. Ето защо. За съжаление, още в първите столетия след Христа в църквата започнали да стават изменения. Съглашателски кръгове допускали в нея да проникне езическо влияние, фалшифициращо и подменящо истинското Христово учение. Компромисът взел надмощие, а истината била пренебрегната и забравена. След това наступило средновековието. Писанието ставало трудно достъпно. и в църквата, лишена от надеждната защита на Словото, проникнали ритуали и обряди, които били ужасили Петър и Павел. Да вземем, например, някоя дреболия, нещо, което няма никакво нравствено значение и дори не е въпрос на истина или неистина.
Уважаеми слушатели, замислили сте се някога какво отношение имат към смъртта на нашия Господ, примерно бойдесените яйца и козунаците? Съгласно древна легенда, от небето в река Ефрат паднало яйце с невероятни размери, а рибите го изнесли на брега. Върху него се спуснали гълъби и го мътили, докато не се появила Венера, известна на изток под името Иштар, великата дева майка, богиня на любовта и плодородието, също така наречена владичица на небето. Пасхалните яйца, козунаците, това са символи на плодородието. Сега се замислете за това, че Иштар е родила своя син Тамус без мъж. Физическата митология, дълго преди появата на Христос, откриваме идеята за непорочното зачатие. Представете ли си? Някои от мъжките божества на плодородието се превърнали в богове на слънцето. Всяка година те умирали и били длъжни да възкръсват, за да се върнат на растенията, животните и хората плодовитостта. Но Тамус, както казва легендата, бил разкъсан от гигант. И почитателите на неговия култ в пълна самозабрава го оплаквали всяка година в продължение на един месец. Нима не сте чували за 40-дневния пост преди Възкресение? Разбира се, че сте чували. Дори в Ерусалим, както казва писанието, някои са оплаквали Тамус и пекли хляб в чест на небесната владетелка. Чували сте за обредните хлябове с кръст, които някои едат на Велики петък?
Считало се, че Тамус трябва да възкръсне в рождения ден на Слънцето, който съвпада с 25 декември. Знаете ли нещо друго за тази дата? Понеже християните не са знаели деня на Исусовото раждане, те започнали да отбелязват това събитие по същото време, когато се празнува раждането на Слънцето. Във Вавилон обаче възраждането на местните божества съвпада с посрещането на новата година и се отбелязва по време на пролетното равноденствие. Сигурно сте чували, че празника Възкресение се чества в първия ден от седмицата в края на първия лунен месец след пролетното равноденствие. Наричаме го Пасха. Но това не е всичко. Помните ли червената стълба на Петра? Жителите на града ежедневно се качвали на покривите на своите домове, за да покадят тъмян на своето слънчево божество. Освен това, те се покланяли на слънцето и на други възвишения, като върха на червената стълба. Представете си следната картина. Хората се изкачват в ранното утро по червената стълба, за да дочакат изгрева на слънцето и да извършат богослужение в негова чест. Познато звучи, нали? Някои християни приветстват изгрева на слънцето в най-високата точка на града веднъж в годината. Моля ви, не ме разбирайте погрешно. Отживелиците на езичеството не са съществени. Няма никакъв нравствен ущърб в козунаците, боядисаните яйца или посрещането от някой връх на слънчевия изгрев, ако не се покланяте на слънцето. Няма нищо лошо в разменянето на подаръци за Рождество, макар да не ни е известна точната дата на раждането на нашия Спасител. Всичко това, повтарям, са второстепенни неща.
Но тук възниква един важен въпрос. Ако периферните области на християнското вероисповедание са така пронизани от атрибутите на слънчевото поклонение и с течение на времето са ги обкръжили всевъзможни добродетелни благодеяния, то как можем да знаем, че важните области на нашата вяра не са подменени или фалшифицирани? Това е моят въпрос, казва Джордж Вандеман. А отговорът е, че не знаем това. Ние вече говорихме за последното възвание на Бога към човечеството в 14 глава на книгата Откровение. Отбелязахме, че в него звучи изискването да направим окончателен избор между истинското и лъжливото служение, между живота и смъртта. Ще ви шокирам ли, ако кажа, че упорните отживелици на слънчевия култ се явяват основен пункт в спора при последното стълкновение между истината и лъжата? Това не са великденски яйца. Не е второстепенен въпрос. Така, на самия праг на Великия ден Господен отново се чува пронизителният възглас на пророк Илия. До кога ще хромите между две мъдрования? Ако Господ е Бог, то последвайте го. Ако Ваал е, следвайте него. Господ ли ще бъде? Или Ваал? Червената стълба към слънцето или кърваво червения източник, който може да измие и да премахне вината на грешника? Дошло е време за избор. Възможно е да не сте осъзнали този проблем в цялата му пълнота. Но въпреки това, вие можете да вземете решение да вземете своето място на страната на Господа. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.